Ne întoarcem din nou la începutul Evangheliei după Matei, Matei capitolul 4, începând cu versetul 18 până la 22 și după aceea vom merge iarăși la învierea Domnului Iisus și vom citi din Evanghelia după Ioan capitolul 21. Matei, capitolul 4, versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El i-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Ei au lăsat imediat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacob, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Ioan, capitolul 21. După aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit, au intrat într-o corabie și n-au prins nimic noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm. Ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? I-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mleaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corabia trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au apropiat de țărm, au văzut acolo jăratic pe cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară, a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cutezau să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc? Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te întingeai și te duceai unde nu voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase de pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu, vino după mine. Amin. Să plecăm capul iarăși înaintea lui. Domnul nostru și Dumnezeul nostru, acela care stai la dreapta lui Dumnezeu pentru noi, acela care mijlocește acolo pentru noi, acela care conduce destinele universului și mersul istoriei, și acela care ești în noi și îți faci lucrările tale prin noi, te recunoaștem, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Ne închinăm ție și vrem ca și în seara aceasta să te vedem mai clar, să te înțelegem mai bine, ca să te iubim mai mult și să te ascultăm mai total. Deschide-ne ochii ca să înțelegem Scripturile și vorbește că robii tăi ascultă. Amin. Amin. Este a 10-a expunere. Cele mai multe din ele au durat mai mult de o oră. Începând de duminica trecută dimineața, în care am avut bucuria și privilegiul acesta special să nu vorbesc despre nimic altceva decât despre preiubitul meu Domn, preiubitul nostru Domn, preiubitul nostru Mântuitor și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și în același timp om ca noi. Om adevărat din om adevărat care a gândit ca noi, a sperat ca noi, a aspirat ca noi, a trebuit să înțeleagă lucrurile ca noi, a trebuit să fie ispitit ca noi, pentru ca toate lucrurile să ne poată înțelege și în toate lucrurile apoi să ne poată reprezenta acolo la Dumnezeu. E al nostru pentru că a fost om ca noi. Și în Evrei 4:15 ni se spune că din cauza asta ne putem apropia de tronul Harului cu încredere că pe tronul ăla e cineva care ne poate înțelege, pentru că a trecut prin toate ca și noi. V-am arătat încă din prima expunere că El are mai multe faze în existența Lui. Una înainte de veșnicii, înainte de creație, când a locuit împreună cu Tatăl Său și cu Duhul Sfânt. Apoi în creație, când a fost arhitectul lui Dumnezeu, cel pentru care și prin care Dumnezeu a creat totul. Apoi a fost prezent în Vechiul Testament ca Îngerul Domnului, ca stânca din care beau evreii în pustie, ca Fiul Omului care a fost în cuptorul de foc cu cei trei tineri în Babilon. L-am văzut apoi ca întrupat om ca noi și l-am văzut înălțat la dreapta lui Dumnezeu și conducând toate treburile universului și ale istoriei. În fiecare din aceste faze El a făcut alte lucrări. Dar vreau să vă spun că este o lucrare pe care de la creație încoace o face ca lucrarea lui principală. În veșnicie, înainte de a fi creat acest univers, Tata, Fiul și Duhul Sfânt au făcut un plan. Să facem oameni după chipul și asemănarea noastră. Mai exact, Fiule, tu ești singurul născut din Tatăl. Va trebui să devii doar cel din tâi născut din Tatăl. Să-ți facem frați. Și pentru că sunt frații tăi, e obiectivul tău principal. Pentru că sunt frații tăi, tu trebuie să te duci la ei, să le rezolvi problemele și să-i formezi și să-i pregătești să poată veni să locuiască cu noi. Și trebuie să ne uităm aici la încă unul sau două texte, în primul rând în Coloseni 1:15, că Domnul Iisus e chipul lui Dumnezeu. Și în Romani 8:29, că din veșnicie Dumnezeu ne-a destinat să devenim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie doar cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Acestea, dragii mei, sunt o privire panoramică și acum ascultați încă o dată. Lucrul cel mai esențial în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17, Apostolul Pavel începe să ne spună cu privire la felul vostru de viață din trecut. Voi nu trebuie să mai trăiți cum trăiesc păgânii, pasionați pentru păcat, făcând păcatul cu atâta poftă. Voi nu l-ați învățat așa pe Hristos? Adică, ce legătură e între felul cum trebuie să trăiești și felul cum l-ai învățat pe Hristos? Aici vă rog să vedeți gândirea apostolului Pavel. Venirea Domnului Iisus Hristos are de-a face cu acest singur fapt. Cum trăiești? Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, pentru că dacă l-ați învățat bine pe Hristos, cine vi l-a prezentat pe Hristos trebuia să vă spună că El vine la voi cu trei scopuri. Primul, să vă dezbrace de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, adică cel care ai fost până acum să fie caput. Cel care ai fost până acum se termină. Doi, să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă schimbați total felul de a gândi. Și trei, să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Geneza 1:26, să facem om după chipul nostru. De ce a venit Hristos? Să ne îmbrace în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Și dacă cumva nu știi ce e aia, Pavel adaugă, de o dreptate și sfințenie date de adevăr. Dacă ești în adevărul lui Hristos, adevărul acesta produce în tine dreptate și sfințenie. Dacă n-ai învățat pe Hristos așa, adică dacă cumva ai învățat numai atât, auzi, crezi în Domnul Iisus și te duci în cer, indiferent cum trăiești. Dar El e bun și te iartă. Dacă asta ai învățat, nu l-ai învățat bine pe Hristos. Dacă nu ți-au spus că El când vine la tine, te bagă în școala lui și în atelierul lui și nu se lasă până nu face în tine chipul lui, n-ai învățat bine pe Hristos. Cu alte cuvinte, încă o dată, Domnul Iisus Hristos, de când au făcut planul să facă universul acesta, și astăzi când e pe tron, el încă are o singură meserie. Dacă vreți, un singur business. O singură ocupație. Să-mi fac frați care seamănă cu mine. Să fac oameni care gândesc ca mine, care au caracter ca al meu și care au comportament ca al meu. Și dacă ne întrebăm cum e aia, imediat aduceți-vă aminte că v-am tot spus săptămâna asta, predica de pe munte, predica de pe munte, predica de pe munte. Predica de pe munte este descrierea unui om așa cum vrea să-l facă Domnul Iisus. Dacă vrei să vii în atelierul Domnului Iisus, citește predica de pe munte, pentru că așa vrea să te facă El. Dacă nu vrei să fii, devii așa, nu veni la El. Pentru că El n-are interes în tine decât dacă tu accepți să te facă așa. Predica-te pe munte, la care să mai adaugi doar un singur verset, în Matei 11:30. Veniți la mine și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Și blând și smerit cu inima e un rezumat al predicii de pe munte. Pentru că v-am spus și asta mereu, mereu, predica de pe munte nu ne descrie numai cum să fim noi, dar predica de pe munte e autoportretul Domnului Iisus. El se descrie acolo pe sine, chipul lui Dumnezeu. Acum, cu toate acestea, ne ducem înapoi la Matei, capitolul 4. Când Domnul Iisus s-a apropiat prima dată de corabia lui Petru și a lui Andrei, pescari din Galileea, apoi Ioan și Iacov, alți doi pescari. Și la fiecare le lansează această chemare. Lăsați-vă mrejile, lăsați-vă ocupația asta, veniți în școala mea și eu vă voi face. Citiți numai atât. Veniți după mine și eu vă voi face. Ce vă voi face e greu să vă explic acum, că v-ați speria rău de tot. Ca să înțelegeți pe limba voastră, vă voi face pescari de oameni. Ce-o fi aia, habar n-avem, ziceau ei, dar ne ducem după el. Veniți după mine și vă voi face cu totul altceva decât ce sunteți acum. În Matei 11, el adaugă, veniți la mine, învățați de la mine și luați jugul meu. Când un rabin își lua ucenici, se spunea despre ucenicii aceia că au luat jugul legii. Au decis că învață legea și vor trăi după lege. Asta înseamnă să te bagi în jugul legii. Și Domnul Iisus ia expresia aceea și zice, luați jugul meu. Veniți și învățați tot ce vreau eu să vă învăț și eu vă transform ca să puteți trăi după învățătura pe care vă dau eu. Și vreau să vă spun ceva. Oamenii pe pământul acesta n-au pace. Isaia spune, cei răi n-au pace. Cei răi sunt ca o mare învolburată care tot timpul aruncă mâl. Oamenii fără Dumnezeu sunt tot timpul frământați, tot timpul neîmpliniți, tot timpul nemulțumiți, indiferent cât au, indiferent ce plăceri își dau, ele nu-i satură, ei știu că sunt neîmpliniți și nefericiți. Veniți după mine, învățați de la mine, acceptați să fiți cum vă voi învăța eu și dintr-o dată veți intra în odihnă. Adică totul în voi va deveni armonie, totul în voi va fi împlinire. Vă chem la cea mai aspră școală imaginabilă. Vă chem la cea mai înaltă învățătură care a fost dată vreodată pe planeta aceasta. Vă chem la cele mai extraordinare cerințe. Și veți vedea că atunci când le acceptați, nu va fi greu, ci va fi odihnă. Pentru că intrând în învățăturile mele, intrați în armonie cu Dumnezeu. Și singura odihnă pentru ființa umană este când intră în armonie cu Dumnezeu. Așadar, veniți după mine și vă voi face. De 2000 de ani, Domnul Iisus repetă mereu această invitație. Veniți în școala mea și vă voi face. Și vreau și în seara aceasta să vă spun ceva despre învățătorul acesta extraordinar. Am fost toată viața dascăl, îmi place învățământul, îmi place arta de a fi profesor și nu este învățător mai dumnezeiesc decât Domnul Iisus. De la cine înveți tu, tinere? Toți tinerii au un model, ori un sportiv, ori un model de cinema, ori o actriță. Fiecare aveți câte un dascăl. Ba e un prieten de pe stradă, ba un coleg de școală, ba un profesor. Fiecare învățăm tot timpul de la cineva. Ce extraordinarie! Dacă atunci când mergi în seara asta de aici, vei merge cu această decizie, de aici înainte voi învăța de la Iisus. De aici înainte învățătorul meu va fi Iisus, modelul meu va fi Iisus, iubitul meu va fi Iisus și de aici înainte tot ce sunt eu trebuie să-L oglindească pe El și tot în mine trebuie să-L umple El. Aceasta este țelul serii acesteia. Veniți după mine și am să vă schimb felul de a gândi. Unul dintre primele cuvinte pe care le-a rostit el a fost: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și v-am arătat că atunci când a venit el lângă noi, a venit împărăția lui Dumnezeu. Și imediat spune: metanoeete, tradus la noi, pocăiți-vă. Și traducerea aceasta e nefericită, pentru că a te pocăi e un cuvânt care l-am luat din limba slavonă, a te căi foarte tare, a-ți părea rău de ce ai făcut, E un apel la sentimentul nostru. Când Domnul Iisus și-a lansat Evanghelia Lui, cuvântul folosit El în Galileea, unde se vorbea grecește, a fost: schimbați-vă felul de a gândi. Aceasta e metanoia. Schimbați-vă gândirea. Și primul lucru care vrea Domnul Iisus să-l facă cu fiecare dintre noi e să ne schimbăm felul de a gândi. Și sunt numai două feluri de a gândi: gândirea demonică și gândirea cristică. Încă o dată, că am mai spus într-o seară, gândirea demonică a fost șoptită primilor oameni în Eden: să fiți ca Dumnezeu. Adică Dumnezeu n-are pe nimeni deasupra. Lui nu-i poruncește nimeni. Să fii ca Dumnezeu înseamnă să faci ce vrei tu. Să-ți fii tu stăpân. Să te guvernezi tu. Să faci ce-ți place ție. Și de atunci până astăzi, asta este cea mai mare ispită a diavolului. Domnul Iisus, când a fost acuzat în Ioan capitolul 5 că se face deopotrivă cu Dumnezeu, egal cu Dumnezeu, exact ca în Geneza 3, El nu neagă că e egal cu Dumnezeu, dar El imediat spune: haideți să vă spun cum gândesc eu ca fiu al lui Dumnezeu, egal cu Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu face absolut nimic de la sine. Fiul nu face decât ce-l vede pe tata că face. Și fiul nu face decât ce-i spune tata să facă. Pentru că voia lui tata este legea lui. Eu sunt egal cu Dumnezeu, că-s de aceeași natură cu tata. Dar eu, fiul, am luat această decizie fundamentală a existenței mele, că tot ce-mi cere tata, aceea voi face. Că eu nu voi face niciodată o mișcare fără tata. Acum vă rog, fiți atenți. Azi dimineață am spus ceva tulburător de mare. Că așa cum Dumnezeu l-a pus pe Domnul Iisus la dreapta Lui, Dumnezeu vrea să ne pună și pe noi acolo. Și așa cum i-a dat Lui stăpânire peste tot cosmosul, așa vrea să ne dea și nouă. Dar dacă mentalitatea ta e să fac ce vreau eu, nimeni să nu-mi comande, cine-ți va da ceva acolo? Cu mentalitatea aceasta, Dumnezeu nu-ți va încredința nimic, pentru că gândirea ta e demonică. Și fii atent că gândirea pe care o aici, ai aici, merge cu tine acolo. Nu va sta nimeni să-ți schimbe felul de a gândi când te duci dincolo. Aici trebuie să schimbi această atitudine fundamentală. Cine sunt eu aici? Sunt unul care m-am dăruit Domnului Iisus și m-am dăruit lui Dumnezeu în această condiție fundamentală, că aici nu se mai face voia lui Iosif Țon. Că aici se face voia lui Dumnezeu. Că m-am vândut Lui pentru că m-a cumpărat El pe cruce. Și că El acum trebuie să posedeze ce a cumpărat. Și că eu de aici înainte trebuie să seamăn cu Domnul Iisus în acest lucru fundamental. Că nu întreb unde mi-e mai bine sau cum îmi merge mai bine și ce să mai fac să fiu mai bogat sau mai arătos. Și întotdeauna întreb: acum ce vrea tata de la mine? Aici cum e voia lui Dumnezeu pentru mine? Și oriunde mă duc și în orice situație, să nu întreb cât câștig aici sau ce pot face de aici, ci să întreb: Doamne, de ce m-ai adus aici? Cum vrei Tu să fiu eu aici? ce să fac eu aici? Pentru că mentalitatea mea fundamentală, gândirea mea fundamentală, e gândirea Domnului Iisus, nu gândirea satanică. Domnul Iisus s-a uitat la oamenii din vremea aceea. Ce însemna om mare pe vremea aceea? Păi, câți servitori ai? Dacă ești rege, cât supuși ai? Peste câți ești tu? Și Domnul Iisus spune, voi știți că în împărăția Tatălui meu noi măsurăm mărimea altfel. Noi nu o să te întrebăm câți ți-au fost servitori pe pământ, ci o să te întrebăm la câți le-ai slujit tu? La câți le-ai spălat picioarele? Pentru câți te-ai jertfit? În câți te-ai investit tu? Câți oameni binecuvântează pe Dumnezeu pentru că tu existi? În asta măsurăm noi mărimea. Mărimea unui om stă în atitudinea lui de slujire, pentru că, adaugă Domnul Iisus, eu care sunt șeful vostru, v-am spălat picioarele. Eu m-am coborât din cer nu ca să mi se slujească, ci eu să slujesc și să-mi dau chiar viața pentru oameni. A gândi ca Domnul Iisus înseamnă să nu mai caut să-i folosesc eu pe oameni, ci să încep să-i ridic pe oameni, să-i înalți pe alții. Domnul Iisus s-a uitat la atâta ură care era atunci pe pământ și astăzi. Și a spus, auziți, ura otrăvește. Nimic nu otrăvește așa mult lumea asta ca ura. Ura naște ură și ura înmulțește ura. Eu am venit să vindec lumea asta de ură. Eu las ca ura oamenilor să vină în mine și eu o topesc acolo și în schimb dau dragoste. Învățați să răspundeți la răutatea lumii cu dragoste, cu bunătate. Învățați să biruiți răul din lumea aceasta cu bunătatea voastră. Și în lume e atâta violență. Răspunsul nostru este jertfă de sine. Violență? Să mă omoare pe mine! Și eu îi biruiesc murind. Când Domnul Iisus le explica astea în predica de pe munte, locul unde i-a jignit el cel mai tare pe apostol, vă spun unde a fost, a fost în momentul în care a spus, dacă vă obligă să mergeți cu ei o milă, voi mergeți două. Voi nu știți ce înseamnă asta. Era o lege romană. Armatele romane se deplasau tot timpul. Ba un pluton, ba o companie, mergeau de aici până dincolo. Și legea era că ieșeau în stradă și pe cine vedeau zicea, hei, vino cacea. Iei valiza asta a soldatului ăsta și o duce o milă. Și erai obligat să cari valizele soldaților romani o milă. De acolo păi luau pe altul și pe altul. Și era atât de jignitor lucrul ăsta. Era atât de umilitor că te luau de la orice ocupație vrei tu și trebuia să-i duci valizele și uneltele și armele. Și te duceai scrâșnind din dinți, o, Doamne, când le dai în cap la oamenii ăștia și ne scap de ei. Și Domnul Iisus spune, când vă cheamă să le duceți valiza o milă, după o milă spune la soldatul ăla, domnule, știu că ți-e greu. Și uite, văd că nu mai ai pe altul care să ducă și ție ți-e greu, dă-mi voie să mai duc eu o milă. Înțelegeți? Răspundeți cu dragoste la ura lor, la răutatea lor. Acum vreau să vă spun, erau acolo, când Domnul Iisus vorbea așa ucenicilor, erau acolo și fiii lui Zebedei, Ioan și Iacov. Și fiii lui Zebedei, amândoi au scrâșnit din dinți și amândoi au zis, nu! Cum să facem noi așa ceva? Să facem bine la ăia care ne fac nouă rău. De unde știu eu asta? Păi să vă spun de unde. Nu mult după asta, treceau printr-un sat din Samaria și samaritenii nu vroiau să dea găzduire evreilor care mergeau spre Ierusalim. Și samaritenii aia le-a spus, dacă vrei să mergeți pe Ierusalim, cazați în altă parte, dar nu la noi. Și nu prin satul nostru, mergeți peste deal, pe acolo, pe centură. Și Iacov și Ioan s-au dus la Domnul Iisus și a spus, Doamne Iisuse, este o singură soluție logică. Să trăznim satul ăsta, să-l ardem până în temelii și atunci nu mai ne obligă nimeni să trecem peste deal. Atunci putem trece prin sat. Nu, nu cu multă vreme înainte, Domnul Iisus le spusese, faceți bine la cei ce vă fac rău. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Noi îi trăznim și îi ardem. Și de aceea ceilalți ucenici le-au spus, fiii tunetului, că ei au vrut să trăznească satul. Asta erau ucenicii, veniți după mine și din felul ăsta de oameni, eu am să vă fac cu totul altfel de oameni. Și vom vedea imediat cum e aia, dar mai adaug încă o problemă. Domnul Iisus se uita foarte atent cum sunt ei. Doamne, Tu zici că ăștia o să se lepede de Tine. Doamne, dacă toți ăștia, eu nu, simțiți voi mândria lui Petru? Omul acesta era atât de sigur de sine. Omul acesta era așa de stăpân pe sine. Noi zicem atât de plin de sine, atât de încrezut în sine, atât de mândru. Și Domnul Iisus a spus, Petre, nu există altă soluție pentru mândria ta decât să-i dea drumul diavolului, Dumnezeu diavolului, să te facă noaptea asta ca de 3 ori în fața unor servitoare, deci în modul cel mai umilitor să te lepezi de mine. Toată mândria ta să fie zdrobită, călcată în picioare. Nu se poate altfel, Petre, ca să te fac eu ce vreau eu să fii. Întâi trebuie zdrobită mândria ta, încrederea ta în tine însuți, aroganța ta. Asta trebuie să moară. Acum, dragii mei, fie că ești un Ioan sau un Iacov, fie că ești un Petru, nu știu care e problema ta. Domnul Iisus vrea să te facă cu totul o altă ființă. Și Domnul Iisus te cheamă în atelierul lui să te facă. Primul lucru pe care îl urmărește Domnul Iisus este să ne schimbe felul de a gândi. Al doilea lucru pe care îl urmărește El este să ne schimbe caracterul. Să pună noi trăsături de caracter care n-au fost înainte acolo. Trăsăturile de caracter pe care vrea El să pună noi sunt descrise în fericire. Nu mai stăruiesc pentru că timpul nostru ne-a înaintat, dar vă enunț doar că acolo găsiți trăsăturile de caracter pe care vrea Domnul Iisus să le înscrie în fiecare dintre noi. Și al treilea lucru care vrea să-L schimbe Domnul Iisus în noi este comportamentul nostru. Și comportamentul nostru nou e descris de la Matei 5 cu 20 înainte. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Citiți-le acelea și citiți Matei 6, Matei 7 și acolo vedeți ce fel de nou comportament vrea Domnul Iisus să avem. Nou fel de a gândi, nou caracter, nou fel de a trăi, nou comportament. Acum, Domnul Iisus nu se lasă până nu te face, dar depinde foarte mult de tine ce metodă va folosi. Cu Petru, metoda folosită de Domnul Iisus a fost că i-a dat drumul diavolului să-și bată joc de el, să-i aducă mândria lui în țărână, așa să îl facă de minune, încât omul ăla niciodată să nu mai aibă curajul să zică, vedeți cine-s eu. Asta a murit în Petru noaptea aceea. Foarte interesant să vedem însă cum l-a schimbat Domnul Iisus pe Ioan. În primul rând că Ioan a făcut câteva lucruri foarte, foarte importante. În seara cinei și-a plecat capul pe pieptul Domnului Iisus. A spus, vreau intimitate cu Domnul Iisus. Vreau să aud cum îi bate inima. Vreau să-L înțeleg până în profunduri. Al doilea lucru e că Ioan a fost singurul ucenic care nu l-a abandonat pe Domnul Iisus. Singurul ucenic care l-a urmat pe Domnul Iisus până la cruce. Toți ceilalți ucenici au fugit. Acum ascultați foarte bine. Când Domnul Iisus a zis prima dată, iubiți pe vrăjmașii voștri și rugați-vă pentru cei ce vă fac rău. Ioan a strigat, nu! A strigat în sine însuși. Dar pentru că era acolo când îl răstigneau, s-a uitat când îi băteau cuiele în mâini și spre uluitoarea lui uimire l-a auzit rugându-se, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Și Ioan și-a adus aminte de ce a spus Domnul Iisus pe muntele fericirilor. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă fac rău și vă torturează. Și uite, Domnule, că face El exact așa. Doamne, ce frumos e asta! Ce frumos e! Și din clipa aceea Ioan a stat acolo sub cruce într-un mod nou și a început să se roage, Doamne Iisuse, vreau ca fiul tunetului să moară. Omul acela răzbunător să nu mai existe. Eu vreau să fiu ca tine. Și cel care s-a coborât de pe cruce, de la calvar, de atunci a căpătat numele de apostolul iubirii. Fiul tunetului a devenit apostolul iubirii. Pentru că acolo sub cruce l-a văzut pe Domnul Iisus în toată frumusețea lui de Dumnezeu care se roagă pentru cei ce îl răstignesc. Așa vreau să fiu și eu, a spus Ioan și așa a devenit. Acum auziți bine. Petru n-a vrut să se schimbe, dar Domnul Iisus i-a spus: Petre, dacă ai intrat odată în mâinile mele, eu nu te mai las până nu te schimb. Ioan a luat-o pe altă cale. Ioan a ales să stea sub cruce și să învețe de la Domnul Iisus însuși. Și Petru și Ioan s-au schimbat radical. Amândoi au fost alți oameni de atunci înainte. Dar cât de diferită a fost metoda cu Petru de metoda cu Ioan. Într-un fel sau altul, Domnul Iisus te va schimba dacă stai în școala Lui, dar poți să pleci din școala Lui. Dar dacă stai în școala Lui, El te va schimba ori prin metoda Petru, ori prin metoda Ioan. Metoda o alegi tu. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre dulceața Domnului Iisus față de un om căzut, ca Petru. Cât de rușinat a trebuit să fie acest Petru care a fost atât de mândru înainte. Acum era trădătorul, acum era lașul. Și iată-l acolo în fața celorlalți ucenici. Și într-un mod gingaș, Domnul Iisus îi spune: Petre, mă iubești? Și trebuie să auziți dialogul în grecește, ca să înțelegeți. Agapete me, agapao era verbul pentru iubirea dumnezeiască. Iubirea care dăruie și care se dăruie. Grecii aveau un alt cuvânt pentru iubirea dintre prieteni. File și fileo. Fileo e dragostea asta reciprocă. Dai tu, dau eu. Agape nu cere nimic, ea numai dă. Și Domnul Iisus îl întreabă: Petre, mă iubești cu agape? Agapeteme? Și Petru își dă seama că el nu se poate ridica acolo și spune: Doamne, fileote, te iubesc cu dragostea dintre prieteni. Domnul Iisus îi spune: bine, Petre, accept și asta, te pun din nou în slujbă, paște mielușeii mei, ești din nou în slujba mea. Aici e reabilitarea celui căzut. Petre, încă o dată, agapete me, Doamne, fileote. Încă o dată, Petru, nu îndrăznește să meargă mai departe. Bine, Petre, eu accept și atâta, te reabilitez din nou, paște oițele mele. Și a treia oară, Domnul Iisus coboară el ștacheta și îl întreabă: Petre, fileteme, mă iubești cu dragostea dintre prieteni? Acum, și asta mi-a pus sub semnul întrebării. Și dacă mă întrebe a treia oară, eu știu că aluzia e la cele trei trădări ale mele. Petru e de două ori jignit acum. Odată că îl întreabă a treia oară și a cealaltă că el a coborât ștacheta și pune la întrebare și fileo. Și Petru tot nu urcă mai sus, ci zice: Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te-am trădat, dar Tu știi că fileote. Și Domnul Iisus a uitat la el și a spus: ești cu adevărat umilit. nu mai este nicio mândrie în tine, că dacă mai era puțină mândrie în tine, ai fi zis, hai să mă ridic puțin mai sus. Dar ai rămas acolo. Petre și-a făcut lucrarea, harul meu schimbător în tine. Ești cu adevărat zdrobit, ești cu adevărat umil. Petre, ești în slujba mea. Și Petre, nu te necăji că m-ai trădat. Va veni vremea când vei fi răstignit pentru mine și vei accepta răstignirea. Petre, eu văd înainte, ești alt om de acum și eu pot să-ți încredințez lucrarea mea, du-o înainte. Cât de măiestrit este Domnul Iisus în a lucra un om, în a-l zdrobi și apoi în a-l vindeca, în a-l reface și a-l repune în slujbă. Nu știu unde te recunoști în toate acestea, dar scopul Domnului Iisus e să te facă un alt fel de om. Am spus într-una din seriile acestea că ne plângem că este atâta corupție și important e să începi tu să fii primul necorupt aici. În business-ul tău, în slujba ta, în mediul tău, Domnul Iisus vrea să aibă un ambasador curat. Unul în care să se vadă gândirea lui, caracterul lui și comportamentul lui. Așa vrea el să revoluționeze și România și Europa. Prin acest fel nou de oameni. Și el te cheamă pe tine să fii unul din oamenii aceștia. Acum, condițiile le-a pus Domnul Iisus. Dacă vrea cineva să vie în școala mea, să se lepede de sine. Când vii în școala mea, renunți la planurile tale, la felul tău de a fi, la felul tău de a gândi și accepți să înveți să fii așa cum te vreau eu. Dar ascultă! Dacă nu mă iubești cu toată ființa ta, nu vei fi în stare să fii ucenicul meu. Toată săptămâna aceasta m-am străduit să vi-l descriu pe Domnul Iisus. Dacă n-ai fost aici, ia CD-urile, ascultă-le. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, înainte de toate, se oferă și zice, eu te iubesc. Și pentru că te iubesc, nu este dragoste mai mare decât să-mi dau viața pentru tine. Dar dorința mea e să mă iubești și tu. Relația noastră trebuie să fie o relație de dragoste. Tu nu mă vei asculta pe mine dacă nu mă iubești pe mine. Dar dacă mă iubești pe mine, atunci învață că trebuie să mă asculți pe mine. Lucru important e să vii în școala lui, în această totalitate a ființei. Hai să o pun altfel. În general, după ce ne întoarcem la Dumnezeu, încă sunt sectoare din viața noastră în care nu l-am lăsat să intre. Ba o prietenie, ba nu știu ce vizionări ai tu, ce site-uri în internet, ce practici la întreprindere, ce fel de gândire sălbatică sau ce simțăminte, ce dușmănii sau neîmpliniri mai ai acolo. Domnul Iisus spune, până nu-mi dai mie toate cămările ființei tale, eu nu te pot transforma. Și el vine acum și pune degetul pe cămările din ființa ta pe care tu le-ai închis și spui, aici să nu intri. Aici zone în care nu vreau să vezi ce e acolo. Domnul Iisus vine acum și întinde mâna și zice, dă-mi mie cheile. Dă-mi cheile la toate cămările ființei tale. Și lasă-mă să intru în toate. Și lasă-mă să le schimb pe toate. Și îți garantez că n-a văzut Europa ce pot eu să fac dintr-un om care mi se predă totalmente mie. Repet, n-a văzut Europa ce pot eu să fac dintr-un om care mi se predă totalmente mie. Dă-mi-te așa necondiționat și voi arăta Europei ce fel de persoane am eu pe planeta aceasta. Două sau trei gânduri și am încheiat. Acest Iisus care conduce cosmosul a spus în ultima seară, nu vă mai numesc robi. Câte vreme au fost ucenicii lui, el îi trata ca robii lui. De acum vă numesc prietenii mei. Cel ce stă pe tronul dumnezeiesc îmi oferă prietenia lui și îți oferă ție prietenia lui. Și mai mult, foarte ciudat, în seara aceea le-a oferit prietenia. Dar imediat după venirea de la moarte, spune Maria, du-te la frații mei. Acum a murit în locul lor și cu asta le-am dat calitatea de fii de Dumnezeu. Acum sunt frații mei. Fiul lui Dumnezeu îmi spune, prietenul meu și fratele meu, prietena mea și sora mea. Și cine e acesta? Dați-mi voie să vă spun câteva din numele Domnului Iisus, ca să știm de cine am vorbit o săptămână întreagă. În raport cu Dumnezeu, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, cel din tâi născut din toată creația, oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea în materie a ființei lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, prea iubitul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, El este unsul, Mesia. Este steaua care răsare din Iacov, toiagul de cârmuire sau sceptrul, fiul lui David, brațul Domnului, solul legământului, soarele dreptății, un steag pentru popoare, cap și stăpânitor al popoarelor, regele. Ca om e fiul omului, fiul templarului. Bătut și schingiuit, Pilat zice, iată omul, profetul din Nazaret, învățătorul, medicul, omul durerii. Pentru toată omenirea, El este Iisus Mântuitorul, Mântuitorul lumii, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Mesia, Hristosul, Răscumpărătorul, prețul de răscumpărare, Paștele nostru, jertfa de ispășire, Marele Preot, Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, garantorul unui legământ nou, al doilea Adam, singurul mijlocitor, piatra din capul unghiului, speranța noastră, prietenul nostru, stânca veacurilor, Domnul, capul bisericii, mirele, trandafirul din Sharon și crinul din vale, martorul credincios și adevărat, cel ce este Amin, căpetenia desăvârșirii noastre, pastorul și episcopul sufletelor noastre, cârmuitorul, sfetnicul minunat, domn al păcii, luceafărul strălucitor de dimineață, leul din seminția lui Iuda, singurul stăpânitor, Domn al domnilor și Împărat al împăraților, darul lui Dumnezeu nespus de mare. Pe lângă toate acestea, auziți cum se prezintă El pe sine. Eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea vieții, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt cel viu, eu sunt Alfa și Omega, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, eu sunt începutul și sfârșitul, eu sunt cel atotputernic, eu sunt cel ce era, cel ce este și cel ce are să vină. Și reacția mea la toate acestea este în cuvintele lui Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. Acesta este Iisus Hristos, Domnul de care v-am vorbit o săptămână întreagă. Acesta este acela pe care am avut onoarea să vi-l introduc, să vi-l prezint. Și acum mai este o singură întrebare pe care a pus-o Pilat: ce să fac cu Iisus? Ce să fac cu Iisus? Ori îl recunoști cine e, ori îl răstignești. Domnul Iisus i-a spus lui Petru: Petre, leapădă-te de tine însuți. 3 luni mai târziu i-a spus: Petre, în seara asta te vei lepăda de mine. Pentru că n-ai vrut să te lepezi de tine, te vei lepăda de mine. Ce să fac cu Iisus? Poți merge de aici spălându-te pe mâini că încă nu știi ce să faci, ca Pilat, dar în esență, de fapt, tu îl dai să fie răstignit. Și te lepezi de El, pentru că n-ai fost în stare să te lepezi de tine și să-i dai cheile ființei tale necondiționat să fie El Domnul și Dumnezeul tău. Vă rog să plecați capetele și acum fiecare dintre noi trebuie să decidă: ce fac cu Iisus? Vrând nevrând trebuie să dau un verdict. Ce fac cu Iisus? A întins mâna și a zis: dă-mi cheile ființei tale. Vreau să aduc acolo toată bogăția lui Dumnezeu, să aduc armonie, să te fac ființa aceea de care să se uimească Europa. Dă-mi cheile. Dacă vrei să îi le dai prima dată sau a doua oară sau a 10-a oară, ridic o mână sus acum și zi: eu îi dau cheile ființei mele Domnului Iisus. Necondiționat. Să-i spui: Doamne, vreau să faci din ființa mea ce vrei Tu. Ridică și Tu mâna. Dă-i cheile. Dă-te Lui. Lasă mâna jos. Fiecare dintre noi va merge acum acasă. Ține cont că Domnul Iisus te-a chemat în școala Lui ca să te facă cu totul altceva decât ești. Ține minte că baza-i predica de pe munte. Învață-o pe de rost. Încearcă să-i pătrunzi tot sensul. Citește toate evangheliile. Fii flămând după învățăturile Domnului Iisus și fă-ți din învățăturile Lui stânca pe care îți clădești viața. Orice altceva e nisip. Clădește-ți viața pe învățăturile Domnului Iisus și devii o casă zidită pe stâncă, de necucerită.